Boa noite, cando é a do 9 de novembro de 2021. Debo decir de 2021, de 2021. E hoxe este tempo chega ao vosso corazón con algo máis sobre cuartetos de batería e algo de middle jazz, nun programa de transición antes dunha miniserie que comezaremos a semana que ven. Así que, o compás desta nosa sintonía, un saúdo cordial de Susi Kei Maliños, que edita este programa e está no control técnico, e de quen vos fala e é responsable do guión e a selección musical, que é Luis Cuntín. Con estes referentes, non cabe dúbida, estades asomándovos unha vez máis, e van 960 a un tempo que se chama así, Tempo de Jazz. Vibrando no éter, inzando de calor tamén as, fin, as ondas hercianas e a, os tecidos estes ópticos a través dos cales transcorre agora o sinal digital, pois chega este programa que se estrea sempre en Radio Tui, pero que facemos en Radio Redondela, no corazón das Rías Baixas, no en Vigo, da Vila de Redondela. E desde aí, pois cando son as 10 da noite deste martes, comezamos este Cuartetos de Barbería e algo máis de middle jazz neste 960 Tempo de Jazz, Tempo Compartido. Bueno, hai unhas semanas, e digo porque veredes que isto logo é pertinente, nos interesamos por ese músico de perfil discreto cara ao público, moi intenso desde o punto de vista musical, que era Hank Jones, e da súa man, pois estuvemos unhas semanas nas que tiveron especial protagonismo os temas do repertorio basicamente, non exclusiva, pero basicamente relixioso negro tradicional do disco Steal Away, que fixera co contrabaixista Charlie Haden. Bueno, pois de ali desembocamos nalgún traballo del en dúo, unha cousa moi característica do post-bop, e de aí quedounos a semente do tema dos cuartetos de barbería, como unha dimensión pouco coñecida do folclore afro-norteamericano. Dedicamos as dúas semanas anteriores a un grupo, digamos, emblemático, os Mills Brothers, e tamén a outro grupo emblemático a semana pasada, os Ink Spots. E mencionamos, pechando aquel círculo con Steal Away, que había pues, outros grupos, outros cuartetos de barbería lendarios. Hoxe imos un pouco rubricar esta cuestión dos cuartetos de barbería. Desde o meu punto de vista, os Mill Brothers, que encaixan esa tradición que acaban de integrala na corrente principal do jazz dos anos 30, pois son seguidos, creo que con menos interés, polos Ink Spots. Pero hai un terceiro, hai moitos máis, non? Pero son os tres principais. Hai un terceiro grupo, os Delta Rhythm Boys, que desde, a min personalmente son os que máis me gusta como cantan, porque son os que lles encontro, e xa é a topar, máis swing, maior naturalidade, maior virtuosismo musical. Os Delta Rhythm Boys son un grupo relativamente tardío na súa orixe respecto dos outros dous, grupo que nace na Universidade de Lanston, en Oklahoma, con Morris Miller, Travers Crawford, Essie Joseph Atkins e Otto Lee Gaines. Uns anos despois mudan de nome, mudanse o patrocinio da Universidade de Dillard, que era unha universidade negra en Nova Orleans, en Louisiana, e así como os outros comezaron, digamos, pola radio, estos compatibilizaron moi pronto a radio e os escenarios de variedades. E tamén, enseguida, fixéronse presente no cine, con Fred Astaire, con Richard Hayward, é dicir, ademais de outros grandes artistas. E foron moi habituais como coro para músicos como Ella Fitzgerald, Mildred Bailey, Charlie Barnett e Ruth Brown. A súa carreira prolongouse ata 1987, a partir dos anos 50, residindo nos países nórdicos. É un momento onde no seu repertorio incorporan un montón de folclore europeo, mesmo cancións tirolesas. Eles levan o paroxismo, aquela imitación vocal dos instrumentos. Pero é un grupo moi interesante desde o punto de vista jazzístico, e se ides a YouTube encontraredes Soundies, aqueles videoclips primitivos, e realmente pois complacíanse en facer versións de grandes estándares jazzísticos. E pareceme particularmente boa e intensa a de Take the A Train. De feito, inda que non está moi claro, unha das teses é que a letra de Take the A Train é de Otto Gaines, un dos cantantes. O grupo tivo algún cambio de formación, pero nos anos en 1950, cando graban o tema co que vou ilustrar pois as súas realizacións, a formación era con Carl Jones como primeiro tenor, era o terceiro, cronolóxicamente, primeiro tenor do grupo, Travis Crawford como segundo tenor, que era un dos fundadores, Kelsey Farr, que era o barítono e era tamén o terceiro, digamos, reemplazo da formación que se consolida a mediados dos 40, e Otto Lee Gaines, fundador, baixo. Cando vexades a foto que ponemos co podcast, veredes que hai cinco persoas, porque está con eles René de Knight, que era o seu pianista habitual, e eles incorporábano sempre nas fotografías. E logo falaremos máis das fotos dos podcast. Pero, en todo caso, imos agora a escoitar un tema curioso, que se sai un pouco do... Foi un dos seus grandes éxitos. Pero, curiosamente, pois non é un tema do ámbito das variedades, nin é unha canción popular. Trátase dunha canción da tradición relixiosa negra, Den Bones, en daqueles gravaron a baixo título de Dry Bones, que é unha música, unha melodía de James Weldon Johnson e o seu irmán Rosamund Johnson, a que as congregacións negras puxeron letra con algunha variante inspirándose no libro de Ezequiel. E pois algo así como entón os osos, e o que se refire pois é a resurrección, o rexurdimento final da carne, segundo a tradición xudeu-cristiana. Está tirado, como vos digo, a letra do libro de Ezequiel. En todo caso, este Dry Bones, Den Bones, que era unha canción religiosa, fixo, tivo un gran efecto comercial e foi un dos grandes éxitos deste grupo, os Delta Rhythm Boys, que cantaban así.
Ezekiel cried them dry bones, Ezekiel cried them dry bones, Ezekiel cried them dry bones, not hear the word of the Lord. Ezekiel connect them dry bones, Ezekiel connect them dry bones, Ezekiel connect them dry bones, not hear the word of the Lord. Oh, well, your toe bone connect to your foot bone, your foot bone connect to your heel bone, your heel bone connect to your ankle bone, your ankle bone connect to your leg bone, your leg bone connect to your knee bone, your knee bone connect to your thigh bone connect to your hip bone, your hip bone connect to your back bone connect to your shoulder bone connect to your neck bone, your neck bone connect to your head bone. Now hear the word of the Lord. But them bones gonna walk around, them bones gonna walk around, them bones gonna walk around. Now hear the word of the Lord. Disconnect them, a dry bones, a disconnect them, a dry bones, a disconnect them, a dry bones. Now hear the word of the Lord. Oh, well, your head bone connected from your
leg bone connected from your ankle bone connected from your heel bone connected from your foot bone connected from your a toe bone. I hear the word of the Lord.
Oh, well,
but them bones, dim bones, dim, a dry bones, a dim bones, dim bones, dim, a dry bones, a dim bones, dim bones, dim, a dry bones. I hear the word of the Lord. A dim bones, dim bones, dim, a dry bones, a dim bones, dim bones, dim, a dry bones, a dim bones, dim bones, dim, a dry bones. Not hear the word of the Lord.
Bueno, non quería ser esta unha serie sobre os cuartetos de barbería, pero non podemos pechala sin facer referencia a un grupo que mencionei outro día, The Golden Gate Quartet. The Golden Gate Quartet é un grupo que o que leva é o xeito, é isto que acabades de oír, de 1950, viñano facendo desde os anos 30 o Golden Gate Quartet. Grupo que sigue activo, que como unha especie de Los Panchos no ámbito da música religiosa negra. E que significa? Pois que a tradición religiosa negra, o canto, bueno, é jazzy hasta certo punto. É un canto que ten máis que ver pois co folclórico, co canto do blues tradicional. Ou é pois un recitado falado, ou é shout, berro. Aí ven toda esta tradición do soul, esta música hiper expresiva, ás veces un tanto tremendista, moi desaforada da tradición negra. Que fixeron estes señores? Cantar o repertorio tradicional de cancións gospel, de himnos, de shankes, de cancións de xubileo, de espirituais, cantalas no estilo, no xeito dun cuarteto de barbería. Hai un disco deles de 1957, cando se fixeron famosos en Europa, onde logo xa prácticamente pues, residiron 20 anos, que é o disco que está no podcast da semana pasada, porque contábamos con a semana pasada ter chegado aquí. Así que, cando vexades os podcasts, hai ali unha foto dun vinilo, da portada dun vinilo, pois é un vinilo dos Golden Gate Quartet, do que tiramos os dous temas que imos por agora. E despois xa veredes no podcast desta semana, os, digamos, con retraso, os Delta Rhythm Boys co seu pianista. Imos comezar por escuitar dese disco Negro Spirituals, pero para que vexades que aquí non hai ese berrar, non hai ese shout, non hai esa respiración audible. O que hai é swing e a armonía pechada propia dos cuartetos de batería, de barbería, perdón, unha canción de xubileo, pero non anónima. Unha canción de xubileo que compuso Moses McKimsey. E este, Robert McKimsey. E Robert McKimsey é un caso curiosísimo de compositor americano do século XIX de raza blanca, pero que compoñía himnos e cancións religiosas o xeito dos himnos e as cancións religiosas dos negros. É así que a poboación negra fixo seus os cantos de McKimsey. Este de Shadrach alude a tres irmáns, un deles é Shadrach, os que o rei durante o cautiverio de Babilonia, o rei quere queimar porque non abxuran da súa fe de xudeus, pero, en fin, eles milagrosamente sobreviven ás chamas. Estamos outra vez nesa identificación da poboación negra na súa música religiosa cos cautiverios do povo xudeu no Antigo Testamento. De Moses McKimsey, Shadrach, en 1957, unha grabación parece ser que feita en Londres e que recolle perfectamente o estilo maravilloso, para min o culmen dos cuartetos de barbería, que é ese formidable Golden Gate Quartet. Shadrach. Shadrach, Meshach, Abednego, Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shadrach,
He took a lot of gold and lived in an idle shack, back to Pete and Jack of Bendigo. Then he told everybody when he heard the music on the cornet. Oh yeah, he told everybody when he heard the music of the blues. Then he told everybody when he heard the music of the horn. Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shack, back to Pete and Jack of Bendigo. But the children of Israel would not bow down. Shack, back to me, shack, a Pentecost. You couldn't fool them with the golden idol. Shack, back to me, shack, a Pentecost. I said you couldn't fool the children with the golden idol. Shack, back to me, shack, a Pentecost. Then the king put the children in the fire and furnace. Shack, back to me, shack, a Pentecost. Then he heaped on the coal with red hot brimstone. Shack, really gone. Shack, a Pentecost. Made it 7 times hotter than it ought to be. Shack, back to me, shack. Even burning the soldiers the king had put there. Shack, back to me, shack, a Bendigo. By shack, back to me, shack, a Bendigo. Then my lord sat down on a little boy. He gave him a couple of wings. He went strutting down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy. They went strutting right through the fire. Just laughing and talking by the power of the gospel. Shack, back. Me, Shack, a Bendigo. Boy, Shadrack. Me, Shack, a Bendigo. Then old Nebuchadnezzar said, hey, there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shack, rack, me, Shack, a Bendigo. Boy, Shadrack. Me, Shack.
Os Golden Gate Quartet son un grupo que se orixina en 1934 dentro daquel movimento de liceos, de institutos, diríamos, e universidades postas en marcha pola, a partir das iniciativas daquel teórico do nacionalismo negro que foi Booker T. Washington, que o que decía era que, como non era posible inicialmente unha integración, os negros tiñan que xerar as súas propias institucións educativas e a súa propia clase media. E é curioso, porque esa clase media moitas veces renunciou con certo noxo, con certo distanciamento, á súa tradición musical. E non é así o caso, non é así o caso desta universidade que propiciou a este grupo que inicialmente se chamaba The Golden Gate Jubilee Singers, a partir de 1934, e que estaba formado por Willie Johnson como barítono, William Lamford, Harry Owens, estes eran os tenores, e Orlandus Wilson no baixo. Bueno, comezan cantando en igrexas, en aquel momento xa estaba moi popularizado o gospel, tal como coñecemos, o deles era unha originalidade, e é curioso, pois, eso que en ese ambiente o mellor era máis aceptable estéticamente esta cousa do cuarteto de Barbería, pois que ese xeito de cantar berrado. O grupo tivo un gran éxito, basándose sobre todo na voz de Lansford, que era barítono, pero que iba moito, digamos, subía moito en alturas de falseto e foi de alguna maneira a voz líder moito tempo. Tiveron grande éxito sempre con repertorio religioso, pero acabaron levados para aqueles concertos que facía John Hammond querendo ilustrar a tradición afro-norteamericana, acabaron en Nova York e acabaron durante 2 anos no Café Society, é dicir, por tanto, nun ámbito absolutamente secular, cantando pois aquel repertorio con ese xeito cheo de swing que lle daba esa condición de cuarteto de Barbería. Por tanto, é un grupo que, desde o punto de vista estilístico, é un grupo vocal de jazz cantando repertorio religioso. a súa, en fin, tiveron a sorte de que os escuitou a muller de Roosevelt. Fascinouse con eles e foi así o primeiro grupo afro-norteamericano que actuou na Casa Blanca, en concreto, en 1941. Con distintos cambios de formación, pois o certo é que aí foron consolidándose e eran xa pois unha institución nacional en 1950. A partir do ano 55, as xiras por Europa e o éxito que tiñan en Europa, donde medraba a afección, o jazz, donde medraba o interés na tradición musical afro-norteamericana. Mentres que nos Estados Unidos o jazz estaba deixando de ser a corrente principal da música popular e no gusto da poboación negra, desde logo un gospel vigoroso e intenso era máis característico que este xeito de cantar a música religiosa, pois fixo que o grupo xa se prodigara en Europa. Puidemos velos na televisión española, en blanco e negro, en cor, e na actualidade o grupo sigue existindo con continuidade. Un dos seus mellores discos, porque prescinde de arranxos orquestais e se limita ao acompañamento piano de Emmett Burgess, é este de 1957, do que escuitábamos antes, Sha Drack, e que ilustra, digamos, a súa portada o noso podcast da semana pasada. Imos agora a escuitar dese mesmo disco un segundo tema. O espiritual Jubilison, é dicir, inicialmente un espiritual, ou ten, digamos, forma de espiritual, agora o explico, e acaba, digamos, de ben en canción de xubileo. Go Down Moses, que é un tema popular. Cantan como tenores Clyde Riddick e Clyde Wright, que é o tenor característico que está na memoria de todos como tenor do Golden Gate. O mellor barítono, o meu xuizo, que tuveron que Caleb Guinard, e no baixo Orlandus Wilson. Así que dous Clyde, Riddick e Wright no tenor, Caleb Guinard no barítono e Orlandus Wilson na voz de baixo, con Emmett Burgess no piano. Go Down Moses é unha canción de xubileo no sentido de que ten un ritmo ledo, un ritmo movido, un ritmo vivo. Comeza un pouco como un espiritual. O espiritual é, xa vos lo dixen en algunha ocasión, oración individual. Aquí non se trata de oración individual, é dicir, pero unha voz normalmente, unha canta nun tempo lento, é dicir, recordando moito o estilo dos espirituais, baixa Moisés, vai e dille o faraón que deixe marchar o meu pobo. E isto despois se contrasta esa primeira parte que alude á orde que Deus dá a Moisés para que faga isto. Bueno, pois eso logo é cantado, digamos, na mesma tonalidade, ca mesma melodía, pero moito máis acelerado. E isto tanto nas versións folclóricas como nesta sofisticada de 1957 do Golden Gate Quartet. Mirade que maravilla a frase que di, que prácticamente debulla Orlando Wilson ca súa voz de baixo e o swing maravilloso dos catro e especialmente de Clyde Riddick e Clyde Wright tenores nesta versión de Go Down Moses.
Go down Moses. Where he
had never been told.
Let my people
go. I'm singing, I'll go down by Moses,
way down in the deep of land. Tempelo, tempelo, Pharaoh,
just let my people go.
Keep singing, I'll go down, Brother Moses, way down in the Egypt land.
Tempelo, tempelo, Pharaoh,
just to let my people go.
Well, God called Moses on the mountaintop,
why don't you let my people go?
He put his commandment in Moses' mind,
why don't you let my people go?
He stamped his laws in Moses' heart,
why don't you let my people go?
Said Moses, don't you leave my land behind,
why don't you let my people go?
Singing, I'll go down, Brother Moses, way down in the Egypt land.
Tell low, tell low, my Pharaoh.
Pois aquí se acabou a referencia que comezou sendo os Mills Brothers, que pasou polos Ink Spots, brevemente polos Delta Rhythm Boys e polo Golden Gate Quartet, os cuartetos de Barbería. E como isto comezara naquel disco Steal Away and Pray, Steal Away, Steal Away, o espiritual chamase Steal Away and Pray, pero o disco chamase Steal Away, donde estaban Hank Jones e Charlie Haden, pois imos no que nos quede de programa e hasta donde poidamos poñer un disco curioso no que tamén está Hank Jones, que este estivo en todas, músico do hard bop. Aquí está nun disco de middle jazz. Ademais, escollo este disco para completar esta sesión, primeiro, porque está Hank Jones, e segundo, porque en algunha ocasión expliquei que como que era o middle jazz, e esta tempada resulta que chegan dous correos electrónicos pedindo que aclaremos isto. Chámaselle middle jazz o jazz feito cos expedientes expresivos, cos recursos expresivos, sobre todo co xeito de improvisar parafrasísticamente propio do jazz clásico, cando xa a vanguarda do jazz era o jazz moderno, o bebop, o cool, o hard. Este volve a ser un disco de Ellingtonia, un disco curioso. Chámase Cotty Williams, Coleman Hawkins, Rex Stewart, Together, 1957, é dicir, xuntos en 1959. Na edición de Music Disc Francia de 1976. Pero, originalmente, isto era un disco editado para o mercado dos Estados Unidos por Jazz Zone en 1957, que se chamaba Cotty and Rex, The Big Challenge, o Gran Desafío. Ben, unha grabación no estudio de RCA Webster Hall, en Estados Unidos, en Nova York, o 30 de abril e o 7 de maio do 57, con producción de George Thomas Simon, con Ernest Oerlich como inxeñeiro, e cunha formación de luxo. Cotty Williams, Coleman Hawkins e Rex Stewart Tentet, 10 músicos. Cotty Williams na trompeta. Rex Stewart na corneta, é dicir, dous músicos que se fixeron lendarios con Duke Ellington, que compiten e que non é doado distinguir ao longo desta grabación porque están sempre no sobreagudo usando a sordina guaguá. Únicamente para os oídos moi avezados, a diferenza de timbre entre a trompeta e a corneta delataos nalgún momento e ainda así xogan a competir e confundirse. Dous trombonistas excelentes. O, en fin, un pouco apadeleirado e cursi Lawrence Brown, un home que facía das baladas con certo vibrato final, tocadas moi elegato, a súa marca. Hai quen di que realmente non era un trombonista de jazz, pero sí que, bueno, en fin, sí que está na, está nunha liña, como falábamos na, na nosa interrumpida antoloxía do trombón, está nunha liña que o, en fin, que o conecta con Tommy Dorsey, mesmo con Miff Mole. E un músico que non é da órbita elingtoniana, J.C. Higginbotham. Un trombonista maravilloso, cheo de humor, cun estilo fricativo, rugoso, no que se insinúa un staccato potente, e que é un estilista de segunda fila na historia do jazz porque realmente foi nos tempos do swing un músico un pouco arcaico, un pouco recordando o estilo de Jimmy Harrison. E ora dous saxofóns tenores para caer de cu. Bud Freeman, aquel músico de raza blanca da Escola de Chicago, pero ademais do, do núcleo duro da Austin High School Band, es decir, aqueles mozos brancos que decidiron comprarse unha serie de instrumentos, repartíronos, bueno, pois pues eu vou tocar e tal, e comezaron a imitar o jazz de Nova Orleans que oían en disco, despois xa comezaron a ir a concertos. Pero en principio foi unha cousa, e aí, bueno, arranca a tradición solística do jazz. Os seus os baterías daqueles grupos, Jim Krupa, por exemplo, foron dos primeiros en marcar dunha maneira moi definida e inequívoca o backbeat, é dicir, un músico importante. Pero un saxofonista, el comezou co saxo melódico en do e logo pasouse o tenor. Non deixa de ser un individuo con mentalidade de clarinetista, tocando un saxo tenor un tanto primitivo, pero a súa beira está o home que inventou o saxo tenor para o jazz, inda que moitos non o saiban tamén para o rock and roll e en xeral para a música popular, o gran Coleman Hawkins. Así que, en fin, seis músicos de vento, diríamos que del copón. Cutie Williams na trompeta, Rex Stewart na corneta, Lawrence Brown e J.C. Higginbotham nos trombóns de varas e Bud Freeman e Coleman Hawkins nos saxos tenores. A lenda está aquí viva. Pero, atención, porque a sección rítmica é de luxo. Billy Bauer, que era entón un músico de vanguarda, un home formado nas filas de Lenny Tristano, do cool jazz de máis estricta observancia, pois está aquí na guitarra eléctrica rítmica facendo un traballo memorable. Un hardbopper discreto, eso sí, pero hardbopper como Hank Jones está no piano. E dúas figuras sólidas e da corrente principal, como son Mill Hinton e Gus Johnson, están respectivamente no contrabaixo e na batería. Ernie Wilkins foi responsable dos arranxos para este disco sin categorías. Divertidísimo, maravilloso, intenso, do que vamos comezar cunhas grabacións do 30 de abril do ano 57, e en particular con I'm Beginning to See the Light, unha composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, do seu saxofonista alto John Cornelius Hodges, de Harry Hack James, o sea, do gran trompetista Harry James, a quen lle puxera letra Don George. Seis minutos e uns segundos a medio tempo, dándonos conta da mestría extraordinaria deste grupo de músicos en 1957.
Thank you.
1940, Duke Ellington, Edward Kennedy, Duke Ellington, compuxo Concerto for Cutty, unha especie daqueles concerto grosos antifonais para que precisamente Cutty Williams lucira as súas habilidades coa trompeta. Máis adiante, Sidney Kate Rosenthal, o sea, un xudeu que se facía chamar Bob Russell, púxolle letra a esta melodía interesante. Resulta así esta balada, Do Nothing Till You Hear From Me, que traduciríamos por Nunca Máis Volveches Oír Falar de Min, ou algo así, que en tempo lento debulla agora este Cutty Williams, Coleman Hawkins, Rex Stewart Tented, que vos recordo que a trompeta Cutty Williams, a corneta Rex Stewart, Lawrence Brown y J.C. Higginbotham os trombones, Bud Freeman y Coleman Hawkins os saxos tenores, Billy Bauer a guitarra, con Hank Jones no piano, Neil Hinton no contrabaixo, Gus Johnson na batería e arranxos de Ernie Wilkins. Dicir tamén que esta grabación, en particular este Do Nothing Till You Hear From Me, é tamén un tema daquel 30 de abril de 1957 no Webster Hall de Nova York.
Thank you.
E ben que ides disfrutar agora do terceiro tema registrado aquel 30 de abril do 57. Unha composición de título un tanto enigmático, se ve que dedicada pois, a alguén en Francia, composición de Ernest Brooks Wilkins Jr., é dicir, do arranxador e excelente saxofonista Ernie Wilkins. 8 minutos e medio dun tema, diría eu que feroz, propio dunha sesión como esta, é dicir, arranxos orais, liberdade para facer solos, gran intensidade, jazz purísimo na intención e na esencia, neste feroz Alphonse and Gaston.
Thank you.
E como estamos aí nun momento incerto que non nos dá moito tempo para meter enteiro outro tema, pois poremos doutra sesión do 7 de maio de 1957, unha canción agora de Frederick Emil Alert e Roy Kenneth Turk, a distendida Walking My Baby Back Home. Bueno, nada, non dá este programa xa máis de sí. Cuartetos de Barbería e algo de Middle Jazz. A semana que ven, anuncios, comezamos unha breve serie temática cun jazz certamente máis difícil. Imos atender a unha corrente a que se lle presta, ao meu xuízo, moi pouca atención e, ás veces, pois, prácticamente descoñecida, o que Joaquín Beret chama os neoclásicos. E hai un home que foi moi importante nos 80 e nos 90, é dicir, non sempre estamos indo nos os anos 30 do século pasado, que Dave Murray. Se alguén foi algunha vez a un concerto de Dave Murray, eu fun, hai algo de experiencia mística no xeito en que Murray toca o saxofón. A él dedicaremos unha serie de varios programas que comezaremos co tempo de jazz 961. Este foi o 960. Chegou e despediuse, como sempre, con este repenicar de tambor. Bueno, e mentras Susi Queimaliño sigue sendo do máis semellante a Jane Birkin que temos por estas terras, e sorrí escéptica mirando que vamos aí xustos no cambio de hora, si vos gustou podedes escuitarnos na reemisión primeirísima de Radio Redondela, si non, como esa boa comida requente, o sábado ás 10:11 en Radio Tui, en Radio Redondela. O xove reemítenos varias, non sei se todas as emisoras de Radio Fusión, e os domingos pola mañán tamén, e si non, sempre vos queda os podcast aloxados aquí na páxina web da Radio Redondela. Grazas por estardes aí. Grazas por facer posible unha vez máis este milagre da comunicación que vai e ven a través da fibra óptica, a través do ciberespazo, a través do éter. Grazas porque unha vez máis fixemos Iván 960 este tempo compartido. Un tempo que vos dá a boa noite. Tempo de jazz.